Добры вечер, у Менску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сёння гостем «Начной свободы» будзе адзін з кіраўнікоў аб'яднання выхадцаў з Беларусі ў ізраільскім Ашкелоне Васіль Бушын. Мы пагаворым пра тое, як паўплываў на жыццё жыхароў Ашкелону, які ў 10 кіламетрах ад Газы чарговы ізраільска-палестынскі канфлікт. Прагучыць рэпартаж нашага корэспандэнта, які прастаяў у чэргах па валюту для абменных пунктаў у Менску.
Купить невозможно. И пугает эта доминация, что в понедельник будет доминация рубля.
Я еду в Европу. Мне надо вот сейчас евро купить, хотя бы 100.
Я полагаю, что курс еще будет расти, то есть национальная валюта будет падать. Тенденция идет к тому, что национальная валюта теряет свои как бы, капиталы.
У даследаванні свабоды пра чарговую амністыю, пад якую могуць трапіць каля 4 тысячаў зняволеных. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, якіх асуджаных, на іхнюю думку, не трэба амніставаць. Прагучыць інтэрв'ю з этнакультуролагам, укладальнікам другога нумару альманаху «Друвіз» Алексеем Дзермантам. У начным эфіры таксама кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова, форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» Змізер Бартосік працягне аповед пра Алеся Камоцкага. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць мая калега Таціана Поклад. Калі ласка, Таціана.
Добрый вечер. Таким чином, международные новины. Генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун осудил деяния израильского войска в полосе Газы. Агентство ААН, которое работает для палестинских утекачов, заявило, что спыняет деятельность в полосе Газа из-за небезпеки с боку израильских войск. Заява появилась после известки миссии ААН об израильском обстреле машины с гуманитарной допомогой. Кировца машины с гуманитарным грузом загинул. По воле прессового представника миссии ААН, инцидент имел место на полночи Газы в часе перепынку баях, зробленага адмыслова дзеля дастаўкі ў газу прадуктаў і паліва. Раней як найміні 3 ракеты трапілі на тэрыторыю паўночнага Ізраілю з Лібану. Гэта першыя ўдары ад часу ізраільскай вайны супраць ваяўнікоў Хізбулы ў Лібане з 2006 году. Ізраіль звінаваціў у абстрэлах палестынцаў з гэтай краіны, прадстаўнік Хізбулы ў лібанскім урадзе адмаўляе датычнасць групоўкі да абстрэлу. Кіраўнік расійскага канцэрна «Газпром» заявіў, што пастаўкі газу ў Еўропу будуць адноўлены, як толькі незалежныя эксперты гарантуюць, што транзытны газ накіроўваецца непасрэдна ў еўрапейскія краіны. Алексей Міллер сказаў пра гэта ў часе выступу ў Еўрапейскім парламенце ў Брусэлі. Пратакола пра змяшчэнне незалежных экспертаў-назіральнікаў Міллер перадаў кіраўніку Еўракамісіі Жазэ Мануэлю Барозу. Чырвоны крыж звінаваціў Ізраіль у парушэнні міжнародных гуманітарных законаў у сувязі з інцыдэнтам. 4 галодных дзяцей былі знойдзеныя каля цела іх забітай маці ў той частцы Газа-Сіці, якая бамбавалася Ізраілем. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа заявіў, што Ізраіль не прапусціў аўтамабіль хуткай дапамогі ў пацярпелыя раёны, што гуманітарныя работнікі атрымалі доступ туды толькі ў сераду праз 4 дні пасля пачатку бамбавання. Ізраіль у пісьмовым адказе заявіў, што вайскоўцы дзейнічаюць адпаведна міжнародным законам па дапамозе цывільным харам і што ўсе сур'ёзныя абвінавачванні будуць расследавацца. Апошняя звестка, паводле справаздачы Дзярждэпартамента ЗША, амерыканскія бізнэсоўцы сутыкаюцца з праблемамі росту карупцыі ў Расіі, Украіне, Балгарыі і Румыніі. Як падаецца ў справаздачы, амерыканскія прадпрымальнікі адзначаюць, што летась усё часцей і больш настойліва чынавенства ў некаторых краінах Усходняй Еўропы дамагалася хабару за кантракты і дазволы на дзейнасць. Асабліва гэтая праблема відавочная ў Расіі, адзначае справаздача Дзярждэпартамента ЗША.
Таціана Поклад працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
У обменных пунктах Беларуси не стае валюты. Люди вымушаны стаять у чергах, але набыть доляры и евро отрымовывается не во всех.
Доллары хотели купить, нету. Третий обменник, нету нигде ни долларов, ни евро.
У крамах протягивается покупницкий ажиотаж. Массовый попыт на все виды товаров резко взрос от другого студеня, коли стало ведомо про девальвацию белорусского рубля.
С деньгами, значит, смерть собрала, дома держала. Как не пропали, так надо же их уже потратить.
От сегодняшнего дня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования с 12 до 14% годовых. Менавіта пад такі працэнт Нацбанк пазычае грошы камерцыйным банкам і адпаведна ад стаўкі рэфінансавання залежаць і працэнты на іншыя пазыкі. Суд Берасцейскай вобласці задаволіў касацыйныя скаргі адразу 19 актывістаў апазіцыі. кожнага з іх у ліпені 2008 году суд Ленінскага району Берасця абавязаў сплаціць па 35 тысяч рублёў дзяржаўнай пошліны за судовы зварот са скаргай на берасцейскі гарвыканкам. Цяпер грошы апазіцыянерам маюць вярнуць. На Астравецчыне прадстаўнікі мясцовай улады прыходзяць у дамы і на працу чальцоў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва там атамнай электрастанцыі. У Магілёўскім мікрараёне Саломінка будаўнікі дамантавалі гандлёвыя павільёны мясцовага рынку «Крыніца». Цягам мінулага году прадпрымальнікі і жыхары мікрараёну намагаліся ад улады, каб тая не пераносіла рынку.
Алексей Знаткевіч пра падзею ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 5 хвілінаў. У менскіх абменніках чэргі і дэфіцыт на даляры і еўра. Купіць даляры можна было па курсу да 2708 рублёў, а еўра да 3710 рублёў. Сёння ўвечары наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі наведаў некалькі абменных пунктаў у Менску.
Ва універмагу «Беларусь» чэргі за бытавой тэхнікай і дыванамі, а таксама каля банкаматаў і абменнікаў. Людзі, якія здаюць невялікія даляровыя купюры ці еўра, праходзяць да абменніка без чаргі. А вось тыя, хто хоча набыць патрэбныя сумы замежнай валюты, вымушаныя стаяць пэўны час у чарзе і чакаць. Прычым валюта купляецца адразу, як толькі яе нехта здасць. Адна бабуля папрасіла прапусціць яе без чаргі, аднак жанчына, якая ўжо даўно стаіць першай, не пагадзілася. Спадарэнне чарзе пералічвае беларускія рублі, яна павяла, што хоча набыць даляры.
Я была в ГУМе, в ЦУМе, і купіць невозможно. І пугаюць этой домінацыяй, што в панедельник будет домінацыя рубля. Поэтому пусть объясняют, они где-то по радио, по телевидению, будет это, не будет. Чтобы люди не пугались, не боялись. Что это такое? Пусть объясняют, как положено. Вводят домінацыю. Тут всюду кругом слухи такие ходят, что все люди деньги снимают с банков. Что он хочет получить, чтобы не было вообще в банках денег? Люди все снимают деньги, чтобы купить валюту, потому что боятся доминации.
У обменниках каля ЦУМу так само тяжко набыть валюту, что кажут люди, якія стоять у чарзе.
Честно говоря, уже там стояла 2 часа, вот сюда подошла и нету. Нету долара нигде, нету евро нигде даже купить.
А на во что вам это доллары и евро?
Я еду в Европу, мне надо вот сейчас евро купить, хотя бы 100, и я не могу. 4 часа уже после работы вышла, не могу купить.
Ну а чему не могу?
Вот вы меня спрашиваете, я у них, они улыбаются. Ничего не говорят, улыбаются, мило улыбаются. Говорят, нету. Сдадут, купите. И вот мы ждем, пока сдадут.
Яшчэ адзін спадар у чарзе нарэшце набыў 600 даляраў, але перад гэтым абышоў 3 абменнікі.
Как-то мне повезло, передо мной человек 5 здавала, поэтому я полагаю, что курс еще будет расти, то есть национальная валюта будет падать. Тенденция идет к тому, что национальная валюта теряет свои как бы капиталы. А резервов нашего национального банка, они не резиновые, они рано или поздно закончатся.
Пару дзён таму начальник управления информации Нацбанку Анатоль Драздоў, коментуючы корреспонденту «Свободы», ситуацію адносна дефіциту валюты у обменниках, сказав, что гэта усяго толькі часовая технічная проблема, маўляў, подвязуць, і яна будзе. Аднак сёння ўвечары на некаторых обменниках я ўбачыў аб'явы, что валюты няма. Некаторыя спрабуюць абмяжоўваць колькасць продажу валюты – паўтысячы на адны рукі.
Алесь Дашчынскі з Менску. На тэму крызісу адгукаюцца і слухачы «Свабоды».
Я з гумаром гляджу на гэты ажатажны попыт у Менску на бытавую тэхніку і на іншае. І спрабую прадставіць, калі б у Беларусі быў свабодны гандаль зброяй. Хто пабагацейшы набыў бы кватэру танк вместо мэблі, хто пабяднейшы мінамёт. Ну а жабракі б уже купілі пісталет які-небудзь. Ось и представляю, 3 холодильника, может, не потребно, а 3 пистолета, может, для чего-то и сходились, хотя бы ТРСи колоть.
Последний диктатор Европы, он же православный атеист, он же человек выше Бога. Не выступая 7 января в православном храме, с тоном, не допускающим ни малейшего возражения, высказал свою любимую фразу. Кризиса в стране нет. Конечно, кто бы с ним стал спорить в храме святом или в другом месте даже. Миллионы людей еще никак не отойдут от шока 2 января. Пострадали наиболее незащищенные слои населения. Это пенсионеры, которые всю жизнь свою копили деньги, складывали их на гроб, который стоит недешево даже у нас в Беларуси, где лесов половина территории. Гроб стоит самый простой, столько, что пенсионеру надо копить несколько месяцев. И вот эти деньги обесценились, и кто их вернет ему? этому несчастному пенсионеру. Придется ему еще, наверное, где-то искать силы, дожить и копить еще на себе на гроб и крест. Но как жить, если рубль обесценивается, валюта дорожает?
Ну вот, чтоб Лукашенко хоккейный турнир, як при чуме, не кипир. Ну вот, что пустые траты, коли кризис иде у кожную хату. А тут еще вал рубля, некий комизм. Главное в этом Лукашенкин популизм. Его не турбует соленая смета. Слухач, бывший старшиня Борисовского спорткомитета.
Особая белорусская модель развития накрылась медным тазом. К несчастью для оболваненного электората, законы развития экономики не зависят от хачух или кулаков главных начальников. Но и теперь самое время после 14 лет обмана уверять свой народ, что врать ему больше не будут.
Звонки на свободу.
Ваши подунки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тиши над землей, у эфиры ночны, голос чистый гучит, как пяне херувин.
Композиція «Аве Марія» на слови Зянона Пазняка у виконанні гурту «Сябри» гучить для гостя «Нашної свободи», одного з керівників об'єднання виходців з Білорусі у ізраїльському Ашкелоні, керівника ансамблю дитячого танцю «Екзотик» Василя Бушина. Він з нами на простій телефонній сувязі з Ашкелону. Добрий вечір, спадар Василь.
Добрий вечір.
Ашкелон знаходиться у 10 кілометрах прикладно від Гази. У ім об'явлено військове становище. Скажіть, калі ласка, ось у такий вечоровий час, ці спокійно у городі, ці є люди на вулицях?
Да, люди є на вулицях. Ну, готові кожну секунду, кожну минуту спрятатися в бомбоубежище, тому що в городі їх дуже багато.
А ці сьогодні об'являли вже тривогу? Ці були звороти до людей, каб вони йшли у бомбосховище?
Да, днем было, вечером было тихо сегодня. А днем были тревоги.
А вы ходили в бомбосховище?
Нет, я не боюсь. Мне просто много работы, я занимаюсь своим делом.
Як зусім не боїтеся?
Ну, не то, чтобы не боюсь, но не прячусь.
І багато таких людей, як ви, які не йдуть у бомбосховище?
Є такі люди.
А я не думаю, що їх просто не закране, гэта не закране небезпека, ці які інші аргументи?
Не так, може бути, вже привикли. Привикли.
Скажіть, калі ласка, як змінилося ваше життя, особисте життя вашої сім'ї, ваших сябров від початку ось цього чергового ізраїльсько-арабського конфлікту?
Взрослые працюють, не в Ашкелоні, тому, може бути, не так опасно, страшно за дітей. І навіть не стільки від того, що падає, допустим, в них, а від того, що вони пугаються. Потому что я видел их глаза, это просто ужасно, страшно смотреть, когда взрывы, сирены, даже больше сирены боятся, чем взрывы. Поэтому нервы у них на пределе, на психику это действует очень.
А кто детям тлумачит, что треба робить у выпадку тревоги? Батьки у школе, какие инструкции даются?
Да, и родители, и в школе, и в детском саду, и их учат, как реагировать на эти вещи. Когда сирена, куда и прятаться, как делать, куда идти. Допустим, нет бомбоубежища, значит, стену северной стороны нужно, потому что с юга стреляют, в Ашкелоне, например.
А кольки бомбосховища у городе, тихопая их на всех?
Ну, по-разному. Потому что они стреляют не планово, а это как получится у них. Потому что когда бывает по 10-15 взрывов, когда бывает меньше, больше, поэтому трудно сказать, когда... На ним только сирена, когда и 14 секунд есть. Когда сирена звучит, и 14 секунд есть, тогда мы знаем. А трудно сказать.
И за 14 секунд можно поспеть сховаться?
Не всегда. Поэтому я и не прячусь. Потому что за 14 секунд добежать куда-либо это нереально.
Скажите, калі ласка, а ці ви були калі-небудь свідком, ну як ви вибух, свідком вибуху, ці на ваших вачах, ці на вашах, може, ваших близьких?
Я якраз делаю ремонт балетного класу, і прямо надо мною прилетел снаряд, буквально 50-40 метрів. Я видел огонь, видел взрыв, упал на машину, снаряд, машина взорвалась, но не пострадал никто, правда. Ну, это было, конечно, страшно.
А кто-нибудь из ваших знакомых вот за час этого конфликта потерпел?
Ну, из знакомых никто не пострадал. А по радио, по телевидению объявляют очень много. пострадали людей. Но в основном пострадали, я не знаю, по счастью, что ли, людей не так много пострадало, а от шока пострадали. Просто рядом взрыв был. Вот, отец девочки, который у меня танцует, буквально 10 метров от него взрыв был. Ему просто повезло, что бетонная стена за нее спрятался. И он в шоке был, он тоже помогать мне, хотел помогать мне приехать, но говорит, я в таком шоке не могу. Это тоже страшно, когда видишь эти взрывы. И самое страшное, что не знаешь, откуда внутри, когда.
Скажите, калі ласка, новость не только улады допомагают людям тлумашить, каким чином можно там сховаться у бомбосховища, а те, оказывается, некая психологичная допомога людям вот у часе после выбуху, тихо это так робится, как неяк супокоить людей?
Ну, тут сразу полиция, скорая помощь, больницу отправляют не только с ранениями, но и с шоком. И там оказывается, реагируют сразу, мгновенно. Потому что очень много полиции. Машины разрешили разговаривать по телефону. Ремни безопасности можно не пристегивать, успеть включить машину. То есть это меры безопасности принимаются.
Вы узначальваете объединение выходцев из Беларуси в Ашкелоне. А скажите, а сколько человек из Беларуси живет в городе? Чем они занимаются? Те, кто-нибудь из них потерпел в часе этого конфликта?
Ну, тех, кого я знаю, никто так не пострадал, в принципе. В объединении у нас числится 300 человек. Но еще много белорусов живет в Ашкелоне. Я много детей из выходцев из Белоруссии ходят к нам на танцы. Можно сказать, треть коллектива. Но то, что вы пострадал кто-то, я не слышал.
Я зараз хочу пропоновать вам и слухачам «Ночной свободы» послухать опытание, якое мы зробили на улицах городни. Люди отказали на пытание, чем скончится шарговый арабо-израильский конфликт.
Конфликт, он есть конфликт. В общем-то, ни к чему хорошему не приводит. Надо как-то договариваться и искать какие-то мирные пути решения проблемы. Ну, что-то как-то не очень верится. До сих пор у них как-то не получалось договориться. Ну, что-то, какие-то выходы искать надо там.
Я думаю, что все-таки они договорятся, потому что уже Израиль пошел на то, чтобы, значит, объявить перемирие. И, в принципе, Франция, там, Америка их поддерживает. Ну, и Палестина то же самое там задумалась. Я думаю, что все-таки должно все-таки все... Тихомириться, становиться все. Ну, конечно, тяжело тут так оценивать со стороны, когда Израиль бомбят ни в чем не повинных людей, они должны чем-то отвечать, но они были вынуждены принять какие-то меры.
Что я могу сказать? Ну, как Израиль не может, в принципе, смотреть, как на них там бросают бомбы, правильно? Там их территорию обстреливают. То есть они должны это задушить вначале, а потом уже о чем-то договариваться, вот что я думаю. Сколько может? Я думаю, у них довольно-таки решительные действия и армия. То есть неделю две они еще повоюют, а потом уже будут договариваться.
Мы думаем, что это навсегда. Ну, потому что нету точек соприкосновения вот между ними. Они оба хотят разные, никто не хочет уступать. Вы же сами видите, что этот конфликт уже больше 40 лет длится между евреями и арабами. Ну и сближения никакого нет. И так и будет всегда.
Мне, честно говоря, там просто жалко только детей. И, конечно, я считаю, что нужно найти, вот правильно Борис говорит, что нужно найти какие-то точки и где-то уступить друг другу. Это как в семье, да? Не будешь уступать, ничего не будет. Так и здесь. Просто жалко детей, вот как женщине.
А так жыхары горадні адказалі на пытанне, чым скончыцца шарговы арабо-ізраільскі канфлікт. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з ізраільскага Ашкелону Васіль Бушын. Спадар Васіль, як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне, а самі як бы вы адказалі на гэтае пытанне, чым скончыцца канфлікт?
Я думаю, што всё-такі закончыцца перемір'ем, тому што у Хамаса наверное, захочет и снаряды, и все, и поставки, потому что вошла все-таки в сектор. Думаю, что надо контроль там какой-то, либо международный, или израильский контроль. Когда жили мирно, арабы работали здесь, и палестинцы были довольны, они получали хорошую зарплату. Я думаю, что мирные жители не хотят тоже войны с той стороны. В этом конфликте страдают мирные жители. Очень обидно. И никто не хочет, ни они, ни израильтяне войны. Поэтому, я думаю, все-таки это должно закончиться. Эта кучка какая-то зарабатывает деньги на вооружение, на поставку, на продажу оружия. А и все. Все делается деньги. Ни религия, ни народ. Потому что я знаю многих палестинцев, с зятем работали, с сыном работали. И нормальные ребята и не хотят никакой войны, хотят все жить мирно.
Спадар Василя, ці покидають Ашкелон тепер ягоные жихары? Ну, куди реально можна з'їхати? У некий інший город у Ізраїлі? Може, нехто хоче вернутися у Білорусь, тих, хто приїхав з Білорусі?
Ну, есть, что хотят уехать из Беларуси и уезжают из города на время военных действий, но у многих просто нет возможности. Нет возможности. У моей семьи, например, нет возможности выехать никуда. Это связано с материальным положением, это связано с работой, это со мной много аспектов, по которым невозможно просто выехать. Ну, многие просто надеются на лучшее, потому что закончиться должно это все-таки.
Гость «Ночной свободы» Василь Бушин народился у Алтая, у Бийску, але значную частку життя прожил у Менску. Он артист балету. Танцевать почав у Новосибирском войсковом ансамбле танцу подчас службы там. Танцевал у Белорусском державном ансамбле танца и ансамбле песни и танцев «Червонозорной белорусской военной округи». У 1999 годе с жонкой и детьми переехал на сталое жыхарство у Израиль. Мае двух детей, четырех внуков. Один из лидеров объединения выходцев из Беларуси у Ашкелоне. Керавник дитячего ансамблю танца «Экзотик». Сам шие костюмы для танцевальных нумаров. У репертуара ансамбля 300 нумаров было пошито каля 400 костюмов. У репертуара ансамбля есть и белорусские танцы «Крыжашок», «Лявониха». Спадар Василь, скажите, а ваши детки из ансамбля выступали у Беларуси?
Да. 3 года назад мы были в Беларуси, и нас приглашал ансамбль «Зубрёнок» Дворца культуры автозавода. Были совместные концерты во Дворце культуры. 2 концерта прошли. И один концерт в военной части был. И полные залы были. Всем было очень интересно, как израильские дети танцуют. Но израильские дети, они все русскоязычные у нас. Так что им было очень легко там. Несколько человек едят кошерную пищу, что научили. Вот. Тогда родители, не то чтобы жаловались, а говорят, тяжело было с этими детьми. Это не могу есть, это не могу есть. Тяжело накормить было их. А так было все прекрасно. И подружились дети. И когда расставались, плакали. Настолько дружились. А теперь они переписываются.
А те уже запланированы? Наступный концерт, может, за кем вы приедете в Беларусь?
Ну, теперь трудно планировать. Если это все нормально закончится, мы хотели принять белорусов у себя. Вот сейчас я строю новый балетный класс, и я думаю, что приглашу. Тем более, что мы сейчас выбрали в мэрию новое правительство, нового мэра, который поддерживает нас, заммэра Софа Белина поддерживает нас. Вот. И я думаю, что я добьюсь того, чтобы они помогли мне принять детей из Белоруссии. Конечно, если закончится все хорошо с этой войной.
Я так разумею, что теперь дети не приходят на репетиции в часе конфликта.
Нет, есть распоряжение мэрии, чтобы в школах, в институтах и дети вообще были ближе к бомбоубежищам, не бегали по улицам. Так что пока прекращены, вся деятельность прекращена.
Я дякую гостю «Ночной свободы» Василю Бушину со Шкілона. Жадаю, каб найхутчэй аднавіліся репетиції у вашому ансамблі, каб хутчэй ви змогли гастролювати і по Ізраїлю, і могли приїхати у Білорусь. Всього вам ліпшого і найперш міру на святой землі. У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. З вами надалі Ганна Соус. Тягом наступної полугодини у дослідуванні свободи про черговую амністію, под якою можуть трапити каля 4000 узняволених білоруських турмов. А у нашому питанні жихари городні скажуть, яких осуджених, на їхню думку, не треба амністувати.
За убийство, конечно, нельзя выпускать. Хорошо, что они изменились. У нас же, в принципе, это не исправительные колонии, а, в принципе, наказательные.
Ну, остальное можно. Но убийство ни за что нельзя прощать.
Прогучить интервью с этнокультурологом, укладальником другого номера альманаху «Друві» с Алексеем Дермантом. У ночном эфире так само киноогляд от критика Максима Жбанкова, форум «Свободы» и огляд завтрашнего незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Олеся Камоцкого. Після 23 години подорожжа свободи у вёску Париж, Беларуская Атлантида, життю і смерть мітаў, тема передачі Гомо Советикус, подведення вынікаў конкурсу свободи «Калядная зорка» і запіс онлайн-конференції на сайті свободи з экс-старшынём Національного банку Беларусі Станіславом Богданкевичем. Але найперш нагадаем про тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеці. Побач са мною студыі зноўку Таціана Поклад.
І спяша падзеі ў Беларусі. Сёння ў Ракаве міліцыянты затрымалі лідара моладзі БНФ Франака Вячорку і адвезлі яго ў савецкі ваенкамат Менску. Пазней Франака паклалі ў вайсковы шпіталь. У абменных пунктах Беларусі не стае валюты. Спрабуючы набыць даляры і еўра, людзі займаюць чаргу задоўга да адкрыцця абменнікаў. У крамах працягваецца пакупніцкі ажыятаж. Ад сённяшняга дня Нацыянальны банк Беларусі павялічыў стаўку рэфінансавання з 12 да 14 гадавых. Працэнтаў гадавых менавіта пад такі працэнт Нацбанк пазычае грошы камерцыйным банкам. Ад стаўкі рэфінансавання залежаць і працэнты на іншыя пазыкі. Да чальцоў ініцыятыўнай групы, якая наладзіла кампанію супраць будаўніцтва АГС, пачалі прыходзіць на працу і дадому прадстаўнікі мясцовай улады. Суд Берасцейскай вобласці задаволіў касацыйныя скаргі адразу 19 актывістаў апазіцыі, кожнага з іх у ліпені 2008 году. Суд Ленінскага раёну Берасці абавязаў сплаціць па 35 тысяч рублёў дзяржаўнай пошліны за судовы зварот са скаргай на берасцейскі гарвыканкам. Тады берасцейскія дэмакраты вінавацілі мясцовую ўладу ў забароне маршу дробных хуліганаў. Такой акцыі апазіцыянеры спадзяваліся прыцягнуць увагу грамадскасці да патрабаванняў спыніць адміністрацыйнае затрыманне актывістаў пад выглядам спраў аб дробным хуліганстве. Падзеі ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун асудзіў ізраільскае войска за абстрэл машыны з гуманітарнай дапамогай і забойства двух гуманітарных супрацоўнікаў ААН у паласе Газа. Пасля нападу агенцтва ААН для працы з палестынскімі ўцекачамі заявіла, што спыняе дзейнасць у паласе Газа з-за небяспекі. Паводле прэсавага прадстаўніка місіі ААН, інцыдэнт меў месца на поўначы Газа ў часе перапынку ў баях, зробленага адмыслова дзеля дастаўкі у газу, прадуктаў і паліва. Ізраіль працягвае вайсковыя дзеянні супраць радыкальнай групоўкі Хамас 13-ты дзень. Паведамляецца, што цягам гэтага часу ў паласе Газа загінулі ад 660 да 760 чалавек. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін сёння заявіў, што Расія запатрабуе ад Украіны поўнага рынкавага кошту за газ і сама згадзіцца заплаціць вышэйшы адпаведны рыначнаму кошт за транзіт газу па ўкраінскаму газаправоду. Пуцін у часе свайго інтэрв'ю журналістам заклікаў Еўразвяз як найхутчэй накіраваць незалежных назіральнікаў ва Украіну, каб прасачыць надзейнасць транзіту расійскага газу праз Украіну ў Еўропу. Пуцін настойліва падкрэсліў, што Расію не варта вінаваціць у крызісе з сітуацыі з пастаўкамі газу ў Еўропу і звінаваціў заходнія медыі ў тым, што яны прымаюць бок Украіны. І апошняя звестка. Новобраны прэзідэнт США Барак Абама сёння заклікаў кангрэс да рашучых дзеянняў, каб прадухіліць пагаршэнне стану амерыканскай эканомікі. Абама ў часе выступу ва ўніверсітэце Джош Мэсон у Вірджыніі сказаў, што страты ў эканоміцы могуць дасягнуць 1 трыльёна даляраў.
Дякую, Татьяна. А зараз про надвор'я. Завтра в Беларуси у день будет 3-5 градусов морозу. У Витебску раніцей до минус 6, а у день от 0 до 2 градусов тепла. У Гомелі синоптики прогнозуют 4-6 градусов ниже за 0. У городня 1-3 градусы морозу. У Могилеве и Менску от 0 до минус 2 градусов. По всей Украине прогнозуют снег.
Доследы свабоды.
У Беларусі абвешчана пра падрыхтоўку чарговай амністыі, пад якую могуць патрапіць болей за 4 тысячы асуджаных. Ці адназначна добра тое, што на волю датэрмінова выйдуць людзі, прызнаныя злачынцамі. Даследаванне Алега Груздзеловіча.
Паганяла – гэта па-турэмнаму мянушка. Днямі вязень 5-й калёніі з паганялам ГІС даслаў ліст свайму былому суседу па камеры прадпрымальніку Валеру Ліванеўскаму. Спадар Ліванеўскі на маю просьбу цытуе.
Пішу там ГІС. Вот сижу уже год, крыша едет. Дома не сиделось, тут придется. Дела идут потиху. Написал бы раньше, но Алекс уехал на этап взять адрес. Не было у кого.
Далей ГІС падрабязна пералічвае, куды, калі і хто з былых сукамернікаў заехаў. Гэта значыць, зноў патрапіў у калонію пасля адбыцця тэрміну датэрміновага вызвалення ці амністыі. Паводле Валера Ліванёўскага, зноў за краты людзі трапляюць па тых жа артыкулах: хуліганства на глебе п'янства, крадзежы, махлярства. Былы палітвязень перакананы, што амністыя шмат для каго таксама ператворыцца толькі ў змену турэмнага адрэсу. Што чарговая амністыя набліжаецца, стала вядома напярэдадні новага году. У нацыянальным сходзе пацвердзілі на вясновай сесіі разглядзець закон аб амністыі, прымеркаваны да 65-годзе вызвалення Беларусі. Улетку плануецца выпусціць на волю болей за 4 тысячу вязняў, якія здзейснілі меней цяжкія злачынствы і адбылі хаця б чвэрць тэрміну. Якія прычыны амністыі? Дэпутат Віктар Хумінскі, які ўзначальвае парламенцкую камісію па нацыянальнай бяспецы, лічыць амністыю актам гуманізму з боку дзяржавы. Законы аб амністыі выступаюць у якасці інструменту дапамогі асуджаным, якія сталі на шлях выпраўлення, кажа дэпутат Хумінскі. Былы міністр Сергій Прасюкевіч мяркуе, што да новае вызваленне 4 тысяч вязняў патрэбна толькі для таго, каб вызваліць месцы для новых асуджаных.
Прошлогоднія была амністія направлена на то, чтобы денег сарваць побольше из тех, кто сидит. Больше экономические такого плана статьи попадали туда. Заплати там иск, возмести ущерб и иди гуляй. Реально у кого деньги были и кто хотел выйти на свободу, так и сделал. А так, в принципе, зоны забиты под завязку. А людей все равно бросают и бросают за решетку. А куда их бросать? Там и так уже в 3 яруса кровати стоят.
Сергей Пасюкевич сидел у Шкловской колонии. Поводле его, коли в худким часе не будет амнистии, ситуация у шматяких колониях стает непрактизальной. Что чакает человека, який вышел на волю? Як колишний милициант, Сергей Пасюкевич отримливает пенсию. Як былый предпринимальник, может дать некую консультацию. Его дочакалася жонка, не отвернулись сябры. Сергей каже, что без проблем вернуться в цивильное життё удается одинкам. Остатним наканавана повторение тюремного лёсу. Ці гэта так? В Министерстве внутренних справ заявляют, амнистия не приведет до росту злочинности. И большинство дотримного вызволенных адаптуются в звичайное життё. Для этого, мовляв, есть ответные державные программы. Сотрудник прессовой службы Министерства внутренних справ Олег Слепченко спосылается на досвид попередних амнистий.
Значительного влияния на криминогенную обстановку это не оказывает. Уже на протяжении нескольких лет идет явное снижение тяжких и особо тяжких, а это самое главное. Кражи они в любой стране есть. Это не обязательно рецидивно. Очень серьезная работа ведется по категориям, которые будут освобождаться. И дальнейшей адаптации.
Олег Слепченко каже про ведомственную статистику. Але Валер Ливаневский, який отбыл за кратами 2 года, милицейским даденным не доверяя. И он каже про заблытность ведомственных справоздач, на подставе яких робится выснова, что амнистии не повеличивают злочинность. По воле известок Валера Ливаневского, только коли амнистованный вязень знову потрапить у ранейшую колонию, это будет иллюстровано от поведной статистики и погоршить показчики працы администрации. А коли у иншую, быцем все добро.
Получается замкнутый круг. Милиция сажает, милиция воспитывает, милиция и освобождает. Тот же участковый получит этого человека по амнистии и постарается обратно отправить, потому что у него тут не было головной боли. Как правило, рецидив среди амнистированных и условно-досрочно освобожденных очень большой. Вот так просто в беседах с такими неформальными работниками учреждения они сами говорят, что вопрос времени. Кто-то возвращается через полчаса, буквально не успел выйти, сразу опять залетел. Кто-то там через день, через 2, через месяц, через 3 месяца.
Валер Ливаневский ведал 18-годового хлопца, який вернулся за краты сам уже про 3 дни. У родной хате за пьянство батьков немогчимо было знаходиться. Хлопец наумысно нечто скрал, каб токи знову посадили. Что казать, он токи у турме бачил чистую постельную белизну. Не здивляется Валер Ливаневский. Коли турмы переполненные, а злочинство не становится менее, то сапраўды, где выйсти, акрамя амнистии? Былый судья Гарри Паганяйла пропонует інший шлях. Частей уживать покаранні, не связанные с позбавлением воли. Але покуль поводле Гарри Паганяйлы, белорусским судьям легче покарать человека на полную катушку, бо тады никто не обвиноватит у потуранні злочинцам, не заподозрить у корыстливой затекальности их лёсом.
Стоящие суды не диктуют жестко вот эту политику изменений мер наказаний на более мягкие в ходе кассационного и надзорного производства. Вот если бы сами суды вышестоящие перешли к жесткой практике изменения мер наказания в кассационном и надзорном порядке, это бы заставило суды при назначении мер наказания использовать те альтернативы, которыми располагает наше уголовное законодательство. Это и штрафы, это и условное осуждение, это и отбытие наказания по месту жительства.
Ці варта чакаць, што павод для амністыі на волю выйдуць сапраўды меней вінаватыя. Праваронца Кацярына Садоўская адбыла год у гомельскай жаночай калоніі паводле артыкулу аб знявазе суддзі. Спадарыню Садоўскую, якая ніколі не прызнавала сябе вінаватай, вызвалілі датэрмінова, але не праўдалі. Жанчына не супраць таго, каб на волю выйшлі 1000 вязняў, але яна супраць амністыі ў яе цяперашнім выглядзе. Калі на волю выйдуць крымінальнікі ды бамжы, якія селі ў турму, каб перажыць зіму, тлумачыць Кацярына Садоўская. Яна мяркуе, што прокуроры і міліцыянты часта фабрыкуюць справы на заможных грамадзян. Дзяну, каб з гэтага абагаціцца. Трэба найперш пераглядаць сотні падобных справ і апраўдваць невінаватых, мяркуе Кацярына Садоўская.
Разумееце, пераглядаць справы то сколько людзям надо выплачваць за маральны урон і т.д. і т.п. Огромнейшие суммы, и это надо сыскивать из этих всех войск, кто все это ворит. А как же Лукашенко пойдет против них колен и кажет, нехай он спасибо скажет, что мы держим его на своих дубинках. Это не раз уже, не только мне одной уходчик кидали это. Нехай скажет спасибо, что мы его держим.
От 1994 года у Беларуси было уже более за 10 амнистий. За этот час колькость зневоленных повеличилась с 30 до 45 тысяч человек.
Гэта было даследаванне Алега Груздзяловіча. Якіх асуджаных не трэба амніставаць, а пытанне на вуліцах горадні.
За убийство я бы не амнистировал, особо жестко. За педофилию тоже бы не амнистировал. Зачем? Ну куда, если человек такое совершает, то я думаю, он уже в любом случае его не исправит, ни тюрьма, ничего. А пожизненно ему сидеть смысла я не вижу.
За изнасилование, может быть, грабеж. Я бы ни за что не отпустила бы этих людей под амнистию. Может, за тяжелое убийство их нельзя амнистировать, потому что они как бы выйдут на свободу и будут обратно делать то, что они раньше делали.
За убийство, наверное, за всякие вот такие тяжелые.
Конечно, нельзя выпускать их.
А что они изменились? У нас же, в принципе, это не исправительные колонии, а, в принципе, наказательные. То есть они наказывают, но не исправляют человека.
Если бы, наверное, детей вот очень жестоко убивал, и я считаю, что дети – это вообще святое. И тот, кто уже поднял руку даже на ребенка, беззащитное существо, то тут для него ничего святого нет.
За убийство, конечно. Но остальное можно. Но убийство ни за что нельзя прощать такого.
Гэта было пытанне на вуліцах горадні. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22:44. А зараз Юлія Рымашэўская з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Слуцкая газета «Інфакур'єр» піша про тое, што мясцовыя прадпрыемствы чакаюць інвестыцыяў. У 2009 годзе плануецца выканаць інвестыцыйныя праекты на 19 прадпрыемствах і арганізацыях Слуцчыны. Агульная сума запланаваных інвестыцый больш за 77 мільярдаў беларускіх рублёў. Найбольш буйныя інвестыцыі чакаюць Слуцкі льнозавод – 9 мільярдаў рублёў, Слуцкі сыраробны завод – больш за 7 мільярдаў рублёў, Слуцкі мясакамбінат – каля 3 мільярдаў рублёў. Як адзначыў у размове з корреспондентам выдання адзін з кіраўнікоў прадпрыемстваў, дзе чакаюць грошай, наяўнасць інвестыцыйнага праекту не гарантуе, што праект рэалізуюць. Шмат будзе залежыць ад наяўнай эканамічнай сітуацыі і наяўнасці крэдытных рэсурсаў у банках, піша «Інфакур'єр». Банкі, вынікі і пляны. У артыкуле «Інфакур'єра» з такой назвай распавядаецца пра крэдытную палітыку банкаў у 2009 годзе. На пытанні газеты адказалі кіраўнікі філіялаў «Беларусбанку» і «Белінвестбанку». Асноўная тэма свежага нумару ганцавіцкага часу – рэакцыя людзей на дэвальвацыю беларускага рубля, распавядае рэдактар выдання Пятро Гузаеўскі.
Паскуплялі ўсе тавары бытавой тэхнікі, электратэлевізары, халадзільнікі, нават калі ніхто не змог забраць, дык яны стаяць там з надпісамі, ўсё прададзена. А вось у вёсках, хто ўжо не ўсё дабегчы да горада, а ў вёсках, як вядома, там звычайна больш усё пад замову прывозіцца, то там людзі просто скуплялі, каб растраціць грошы, якія ёсць. То крупы, то соль, то муку на прадукты і на гэтыя вось тавары наляглі.
Літва непакоіцца. Беларуская АЭС можа быць небяспечнай, піша «Камсамольская правда» в Беларусі. Міністр замежных справ Літвы абмеркаваў у чацвер у Празе актуальныя пытанні энергетычнай бяспекі з еўракамісарам, адказнай за вонкавыя сувязі, Бенітай Ферэра-Вальднер. Рублёвыя крэдыты зноў падаражэлі, піша таксама «Камсамолка». Плаціць больш прыйдзецца нават тым, хто браў крэдыт раней. Гэта звязана з падвышэннем стаўкі рэфінансавання з 12 до 14% гадавых. Калі ў дамове зазначана, што выплаты па крэдыту прывязаныя да стаўкі рэфінансавання, то крэдыт падаражэе аўтаматычна, паведамілі газеце ў адным з беларускіх банкаў.
А зараз форум свабоды. Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Юры Дракахруст і Валер Каліноўскі.
Сёння міліцыянты затрымалі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку і адвезлі яго ў савецкі ваенкамат Менску. Алена рэагуе на гэтую інфармацыю наступным чынам.
Хай бы Франак разабраўся ўжо са сваёй службай, бо нейкі цырк сапраўды атрымліваецца. Хварэе, хаваецца, адпачывае недзе. Гэта ж, здаецца, супрацьзаконна, як ніяк.
Ігар мае іншую думку.
Гэта ніяк не супрацьзаконна, усё абсалютна па закону. Атрымаў першую позву, не з'явіўся, бо хварэў, афіцыйна пацверджана. Значыць, павінны даць яшчэ адну позву.
Еўразвяз даў Расіі і Украіне 24 гадзіны на вырашэнне спрэчкі і аднаўленне паставак газу ў Еўропу. У адваротным выпадку Еўразвяз пагражае Маскве і Кіеву негатыўнымі палітычнымі наступствамі. Чытачы сайту «Свабоды» рэагуюць. Павло з Менску.
Трэба быць недавяркам, каб звінаваціць Украіну ў закрыцці магістральных газаправодаў.
Міхась дадае.
Еўропе трэба самой адмовіцца ад набыцця расейскага газу хаця б на месяц. Гэта вырашыць усе праблемы вельмі хутка.
Беларускі ўкраінец з Менску піша.
Ва Ўкраіне на газавых трубах няма уваходных вентыляў. Яна нават пры вялізным жаданні проста фізычна не можа нічога перакрыць, хіба што бульдозерам трубы пабурыць.
Нацыянальны банк павялічыў стаўку рэфінансавання да 14%. У нас банку мяркуюць, што гэтая мера будзе стымуляваць прыток зберажэння ў банкі. Несмяшлівы прагназуе.
Калі адначасова на 30% не падвысяцца заробкі, людзі, якія бралі льготныя крэдыты з прывязкай да стаўкі рэфінансавання, апынуцца на вуліцы.
На інфармацыю на сайце «Свабоды» аб тым, што золотавалютныя рэзервы Беларусі памяншаюцца, Міхась рэагуе.
Усе цывілізаваныя краіны ў той ці іншай ступені цяпер перажываюць крызіс, але іх народы пэўныя, што выйсце будзе, і толькі беларусы жывуць не перспектывай, а штодзённым змаганнем за жыццё. А ўсё таму, што ўсе 14 гадоў праўлення Лукашэнкі адсутнічае самастойная нацыянальная палітыка, асэнсаванне нацыянальнага інтарэсу. Краіна і народ застаюцца закладнікамі капрызаў аднаго чалавека.
Гэта быў форум свабоды. Выйшла ў свет другая кніжка альманаху «Друвіз», цэнтр этнакасмалогіі «Крыўя» прысвяціў яго Літве. Аўтары даследуюць тое, што лучыць сучасных беларусаў і літоўцаў, агульныя этнічныя вытокі, традыцыйную культуру, гістарычную мінуўшчыну. У чым актуальнасць гэтай праблемы? З такога пытання Вячаслаў Ракіцкі пачаў гутарку з укладальнікам нумару Алексеем Дзермантам.
На мой пагляд, у Беларусі дагэтуль не скончаны пошук нейкай самасці. Пошук сябе ў свеце паміж розных геапалітычных, геакультурных каардынатаў. І зварот да нейкіх першапачаткаў мне здаецца актуальным заўсёды, бо ён стымулюе далейшае развіццё беларускай ідэі, беларускай нацыі.
Якія пачаткі вы адшукалі і якія пачаткі вы лічыце самымі галоўнымі, самымі важнымі?
На наш погляд, літоўцы з'яўляюцца ў этнічным сэнсе для беларусаў найбліжэйшым народам. Это не просто суседзі, это сапраўды крэўныя браты, бо балцкі субстрат, які абумоўлівае адметнасць беларусаў, гэта тое ж самае, на чым паўставала і літоўская нацыя. Плюс гэты момант гісторыі, то есть стварэнне супольнага гаспадарства, дзе немагчыма падзяліць паводле нацыянальных прыкметаў, што той быў літоўцам ці той быў беларусам, бо гэта нацяжкі нейкіх сучасных рэалій на даўніну. Мы намагаемся пазбягаць гэтага, разглядаючы гісторыю як самадастатковую. І вось гэты унікальны прыклад стварэння дзяржавы, прычым стваралася яна яшчэ ў паганскія часы, стварэння дзяржавы, якая не належала ні да тагачасных актуальных полісаў заходняга і ўсходняга, тось балансавала і досыць удала.
Цягам 10-годдзяў вядзецца, калі не адкрытая, то на ўзроўні навуковым барацьба паміж суседнімі народамі за гістарычную спадчыну. Ваш цэнтр этнакасмалогіі «Крыўя» гэты нумар выпусціў з літоўскімі калегамі-навукоўцамі. Хто вашы партнеры ў Літве?
Мы ўжо даўна кантактуем, камунікуем з літоўскімі калегамі. Прысутнасць літоўскіх аўтараў была для нас прынцыповай. Для таго, каб паказаць беларускаму чытачу, што ў Літве існуюць людзі вельмі прыязныя да Беларусі, які адчуваюць нас сапраўды сукрэючымі.
Хто спрыяе вельмі складанай навуковай працы, вы не акадэмічны інстытут?
Сярод тых, хто спрыяе гэтаму з літоўскага боку, ёсць, безумоўна, навукоўцы акадэмічныя, ёсць проста энтузіасты, але таксама варта згадаць і падтрымку арганізацыйную, маральную супрацоўнікаў літоўскай амбасады ў Беларусі.
Дзе ў Беларусі можна набыць гэты нумар альманаху?
Падрабязна пазнаёміцца са зместам, даведацца, дзе набыць і нават пагартаць можна на нашым сайце крыўя.орг.
Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з этнакультуролагам Алексеем Дзермантам. А зараз кінагляд ад Максіма Жбанкова.
Святы надыходзяць і сыходзяць, а вось кіно застаецца. Я кажу менавіта кіно, а не фільмы. Праз пару гадоў ніхто не згадае назву лідараў сённяшніх гіт-парадаў, а магія кіно тэрміну годнасці не мае. Таму зноў адсочваем падзеі ў пошуках экранных цудаў. Першым нумарам у спісе пазітыву варта лічыць моцны трылер «Здраднік». Рэжысер Джэры Нахманаў зрабіў кіно пра няпросты лёс агента амерыканскай выведкі. Гучыць банальна, але не варта спяшацца з высновамі. Бо герой фільма – глыбока веруючы араб, які шчыра служыць Аллаху так, як ён можа. То бок, вынішчае ісламскіх тэрарыстаў.
Don't you have a guy on the inside? He's gone silent.
That's an encrypted phone. Nobody can listen in.
Including the FBI?
Especially the FBI.
Спецагент-мусульманін змагаецца на баку Злучаных Штатаў. Здаецца, лухта. Але тое, што адбываецца на экране, дазваляе ў гэта паверыць. Цікавы акторскі тандэм Дон Чыдл і Гай Пірс пазбаўляе адназначнасці стандартны канфлікт паміж закароднымі агентамі веткі і жудасным ФБРовцам. На вайне ўсходу і захаду няма простых адказаў. Кожны мае сваю праўду, сваю веру і здольнасць праліваць кроў, сваю і чужую. Як ні дзіўна, Галівуд апошнім часам робіць якаснае антываеннае кіно без танных патрыятычных шаблёнаў. Сярод адмоўных уражанняў французская эпапея «Вораг грамадства нумар адзін». Відавочная тэндэнцыя. немцы здымаюць пяшчотнае рэтра пра экстрэмістаў чырвоных брыгад, Парыж шануе свайго славутага бандзёра Жака Мерына. У галоўнай ролі, натуральна, Вінсент Касель.
Я паверу на крыміналіте. Я дызам, кіхам маржіну, я кліпту паліва. Certaines personnes pourraient dire qu'il y a d'autres manières de vivre. Et je n'avais plus tellement le choix non plus. Et à final, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout.
Фільм падзелены на дзве часткі, але гэта яго не ратуе. Бо адзіная рэч, вартая тут павагі, гэта прэс-грымёр, які перыядычна прыгожаваў твар Каселя разнастайнымі вусамі, бакенбардамі ды налепкамі. Я насамрэч вельмі паважаю гангстарскія драмы, але тут няма ні драмы, ні гангстараў. Ёсць 4 гадзіны дэталёвага расповеду пра крымінальныя справы рознага ўзроўню. Паліцэйскае дасье з каляровымі карцінкамі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Абсалютна нямодны, маральна састарэлы і тым не менш 100% святочны. Мама Міа, шалёнай кабеткі Філіп де Лопіт. Хтосьці нарэшце здолеў зрабіць салатку з лепшых гітоў шведскай аббы і дадаць да яе прасцюткае лібрэтта. За ўсё гэта нагадвае п'янае шоу трансвеститаў недзе на Гаваях. Кожны спявае там жызяка фантаны і прагне кахання тут і цяпер. Але калі гэтая верха ўзначалюе шыкоўная Мерыл Стрып, а на падтанцоўках яе Пірс Броснан ды Колін Фёрт, дык панове, чаму ж не?
Гэта быў кінагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». А на гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць класіка беларускай аўтарскай песні Алеся Камоцкага. За апошнія гады творчасць Алеся неразрывна звязана з творчасцю паэта Рыгора Барадуліна. Вынікам іх супрацы сталі некалькі цудоўных альбомаў, якія, я упэўнены, яшчэ належным чынам не ацэненыя публікай. Як нарадзіўся твой творчы тандэм з Рыгорам Барадуліным?
Это, як мы сабе тлумачылі, мы прыдумалі нармальную фразу на гэта. Просто мы сустрэліся, пагаварылі і супала разьба. Ну, а так, зрэшты рэшты, пачалося з таго, што і ён, і я не п'ём гарэлку. Я раней кінуў у 37 гадоў, а ён у 40. Вось, з гэтага так неяк загаварылі, тады казалася, што і ён, і я лічылі «Зорку Венеру» самым лепшым беларускім рамансам і бадай што адзіным. Но мы вырашылі, што трэба пісаць рамансы, і мы сталі пісаць рамансы, і это дайшло да таго, што я прачынаўся з раніцы з думкай, блін, сёння ніводнага раманса, сёння мы рамансы сёння не пішам. А яны пёрлі, мы напісалі многа, больш за 30 рамансаў. І ўвогуле мы разам вельмі многа напісалі ўсяго гэтага. Вось. І атрымалася, што ўвогуле у нас многа так. Мы неяк падобным чынам разумеем эту гульню са словамі, неяк так. Ну, неяк вельмі блізкі аказаўся чалавек. А пасля яшчэ высветлілася, што, ну, ёсць такія, ну, сувязі, это не сувязі, але такія супадзенні, скажам. Мая мама нарадзілася у адзін дзень з Барадуліным. А яго мама нарадзілася ў адзін дзень са мной. Ну, так вот неяк атрымліваецца. Ну, вот такія, бы пасля, калі гуляліся ў словы, і дагуляліся яшчэ да такога, што яшчэ і такія нейкія смешныя рэчы. І, ну, і ўжо больш за 10 гадоў, як мы ні дня адзін без аднога проста не можам. Калі мы не сустракаемся, это не значыць, што мы разу па 5 па дзень перазвонімся. І зараз мне вельмі цікава, таму што чалавек, не гледзячы на тое, што, ну, па бальніцах, от хварэе, там, то ўсё гэта, але ён не кідае пісаць, і ён зараз піша вельмі, вельмі прыгожа, вельмі добра.
Княгіня хараства, я верны ваш халоп, капрызаў вашых неадступны лёкар, і колькі на вальніц не адгуло, мне не наблізь доносится до вас далекой, и кольки на вольниц не отвулок, мне не наблизится до вас далекой. Я ведаю, что и не ведаете вы, кто у вас одну нахабно закаханы, кто только думкою об вас живы, и на крыжи милостью крыжованы. Бесами дятё, каб упрыгнечанай души світала, і радуецца, як дзіцё жыццё,